Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkətuh. İbn Qeym rahimehullahın günahların zərərləri 17-ci dərs. 49-cu zərər İbn Qeym rahimehullah qeyd edir ki, günahlar qəlbi kör edir və onun bəsirətini zəiflədir. Əgər onun qəlbi zəifləyərsə, artıq o kimsə hidayət yolunu bilməyi və həmçinin də bu hidayəti öz nəfsində tətbiq etmək qüvvəsini itirər. Həmçinin başqasında da onu bunu həyata keçirə bilməz. Çünki insanın kamilliyi iki əsas üzərindədir, İbn Qeym deyir. Haqqı batildən ayırd etmək, haqqı batildən üstün tutmaq. Həm ayırd etməyəsən haqqı batildən və həmçinin də üstün tutmalısan. Dünya və ahirətdə insanların Allah qatında dərəcələrinin müxtəlif olması da bu iki şeyin müxtəlifliyinə görədir. Bu iki şeyə görə Allah öz peyğəmbərlərini tərif etmişdir. Necə ki, Allah Taala Sad surəsində belə buyurur. Bəsirət və qüvvət sahibi olan bəndələrimiz İbrahimi, İshaqı, Yaqubu da yad et. Biz ahirət yurdunu anmaq xislətini onlara məxsus etdik. Ayədə keçən əydi, haqqı kamil surətdə dərk edən və yerinə yetirən Əbsar isə dindəki bəsirət sahibi adlanır. Beləcə Allah onları haqqı kamil surətdə dərk edən və yerinə yetirən kimi vəsf etmişdir. Və sonra İbn Qeym rahimehullah deyir ki, bu ayətə əsasən insanları bu məqamda insanlar 4 qismə ayrılırlar. Birinci qrup sahibləri onlardır ki, haqqı bilib və onu həyata keçirməkdə gücləri olan kimsələr ən şərəfli insanlar sayılır. İkinci qrup sahibləri isə bunlar birinci qismin tam əksidir. Haqqı öyrənmir, onların dində nə bəsirəti vardır, nə də haqqı yerinə yetirmək gücləri. Bunlar insanların çox hissəsini təşkil edir. Onları görmək bir maneçilik, qəlbəri xəstələndirir, yurdları daraldır, qiymətləri qaldırır və onlarla söhbətdən insan yalnız ar və biabırçılıqdan başqa bir şey qazanmaz. Yəni, artıq bu insanlar o kəslərdir ki, onlar heç bir xeyir və haqqı görməzlər, haqqı dəvət etməzlər, yalnız onlardan şər gələr insana. Üçüncü bəsirət sahibləri onlar deyir, İbn Qeym deyir ki, bunlar bəsirəti olan və hidayəti bilən kimsələrdir. Lakin haqqı tətbiq etmək və ona çağırmaqda zəif, qüvvəsiz kimsələrdir. Bu da zəif möminin halıdır. Güclü mömin isə ondan daha xeyirli və daha sevimlidir Allaha. Dördüncü isə onların gücü və himməsi vardır, lakin dində olan bəsirəti zəifdir. Onlar Allah dostları ilə şeytanın dostlarını bir-birindən ayırt edə bilməzlər. Əksinə, hər bir qaraltını, yəni əksinə hər bir şeyi özlərinə yaxın bilərlər, deyir. Sonra İbn Qeym rahimehullah deyir ki, başa salındığı kimi güc və bəsirət sahibi olanlardan başqa hər kəs ziyanı uğrayanlardır. Məlumdur ki, günahlar və üsyanlar qəlbin bəsirətini kör edir. Qəlb kör olduqda isə haqqı olduğu kimi dərk edib qavraya bilməz. Onun gücü və qüvvəsi zəiflədiyinə görə haqqa qarşı səbr də göstərməz. Və sonra deyir ki, İbn Qeym, artıq belə bir qəlb haqqı batil, batil isə haqq, yaxşını pis, pisi isə yaxşı kimi görür və qəbul edir. Artıq belə bir qəlbin gedişatı tərsinə dönür. Artıq Allaha, ahirət diyarına olan səfərindən batil nəfslərin yerləşdiyi yerə səfər edir. Yəni, artıq insan bəsirəti olmadığına görə, yəni günahlar onun kör etdiyinə görə o insan yaxşı ilə pisi bir-birindən ayırt edə bilmir. İtaət qəlbi nurlandırır, təmizləyir, gücləndirir, sabitləşdirir. Hətta açıq, saf, nur kimi parlayan güzgü kimi edir. Şeytan belə bir qəlbə yaxınlaşdıqda nur onu bir vurardır. Necə ki, qalxan şeytanları ulduzlar vurduğu kimi. Eləncə də insanda olan nur, itaət o gələndir, şeytanı vurardır. Şeytan bu qəlbdən qorxardır və qaçardır. Hətta belə bir qəlbin sahibi şeytanı üzü qoyulu yerə səriləcək şəkildə elə vurar ki, şeytanlar yerə yıxılan bu şeytanın başına toplanaraq deyərlər ki, buna nə olmuşdur? Bunu kim belə vurmuşdur? Subhanallah. Yəni, o qədər o insanın bəsirəti güclü olur ki, bəsirəti o qədər qüvvətli olur ki, şeytan ona yaxınlaşdıqda onu elə bir zərbə endirir ki, o bəsirət sahibi haqqı bilib, o hidayətə təvə olanlar, Allaha yönələnlər. O zərbədən o şeytan yerə yıxılır. Və digər şeytanlar onun ətrafına toplanaraq deyərlər ki, buna nə olub, bunu kim belə vurub? Və deyirlər ki, bunu bir insan vurmuşdur, deyirlər. Subhanallah. Belə bir qəlb ilə hər tərəfi zülmət içində olan, şeytanın vətəni özünə məskən saydığı bir qəlb eyni ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. O qəlb ki, şeytan artıq oranı özünə vətən etmişdir. Belə bir qəlb hər səhərə çıxdıqda şeytan deyər, nə dünyada, nə də axirətdə ayrılmayan yoldaşa canım qurban. Yəni, artıq o qəlbi özünə məskən edib şeytan. Şeytan orada elə bir rahat şəkildə məskunlaşıb ki, deyir ki, bu mənimlə həm bu dünyada, həm də axirətdə yoldaşımdır. Subhanallah lazım. Və deyilir ki, Allah Teala Zuxruf surəsində buyurur ki, hər kəs rəhmənin zikrindən boyu qaçırarsa, biz ona şeytan urcah edərik və o şeytanın yaxın dostu olar. Şeytanlar onları doğru yoldan çıxardar, onlar isə özlərinin haqq yolda olduqlarını zənn edərlər. Nəhayət o hüzurumuza gəldikdə belə deyər, kaş ki, mənimlə sənin aranda şərq, qərb arasındakı məsafə qədər uzaqlıq olardı. Sən isə pis yoldaş imişsən. Bugün peşmançılığınız sizə heç bir fayda verməz. Siz bildikdə zülm etdiyinizə görə, siz birlikdə zülm etdiyinizə görə əzaba da ortaqsınız. Hər ikinizə də əzab veriləcək. Ona görə də şeytanın, yəni iblisin düşmənçiliyi qədimdir. Ta Adəmdən iblis bilir ki, onun düşməni bir dənədir. Və Allah Taala vəd verib ki, sadiq bəndələrindən başqa hamısını yoldan çıxaracaq və çalışacaq da qiyamətə kimi insanı nə etsin, azdırsın. Onun zikri Peyğəmbərinə nazil etdiyi kitablardır. Ona qarşı kör davranan, ondan üst çevirən, körlük edən, onu başa düşməkdə, düşünməkdə Allah belə edənə kitabdan üst çevirməsinin cəzası olaraq bir şeytan göndərək ona yoldaş edəcəyini xəbər vermişdi. Bu şeytan artıq o kimsənin ayrılmaz bir yoldaşı olar. Oturanda da, duranda da, uzananda da, yatananda da şeytan onun yanında olar. Və şeytan heç bir zaman ondan ayrılmazdır. Kaş ki, mənimlə sənin aranda şərq ilə qərb arasındakı məsafə qədər uzaqlıq olardı. Sən necə də pis yoldaşsan. Və qiyamət günü insan belə deyəcək. Barmaqlarını şişəyəcək və deyəcək ki, kaş ki, mən filan kəsi özümə dost tutmazdım. Kaş ki, mən filan kəslə oturub durmazdım. Sən dünyada da mənim dostumdan və mənə gələn hidayətdən məni sən azdırdın, deyir. Məni haqdan uzaqlaşdırıb azdırdın, nəhayət həlak oldum. Sən mənə bugün nə qədər pis bir yoldaşsan. Başı bəlaya girən, eyni bəlaya uğrayan birisini gördükdə bu ona təsəlli olur və bir növ ağrıları yüngülləşir. Allah əzabda ortaq olanlar üçün belə bir şeyin olmayacağını xəbər verir ki, yoldaş digər yoldaşın əzabından ən yüngül bir rahatlıq da hiss etməyəcəkdir. Siz birlikdə zülm etdiyinizə görə əzaba da ortaqsınız. Yəni, ikiniz də bir yerdə əzabı nə etdiniz? Haqq etdiniz. Bundan sonra İbn Qeyyim rəhməhullah günahların zərərlərindən 50-ci zərəri qeyd edir və deyir ki, günahlar insanın nəfsini, özünü unutmasına səbəbdir. Əgər o insan özünü unudarsa, özünü itirər, həlakə aparar. İnsan özünü necə unuda bilər? Necə olur ki, insan özünü unudur? Unudursa, ona hansı şey özünü xatırladır? Özünü unutması nə deməkdir? Allah Taala Quran-ı Kərimdə Həşr surəsində belə buyurur. Allahı unutduqları üçün Allah da onları özlərini unutdurduğu kimsələrə bənzəməyin. Onlar fasiqlərdilər. Sonra buyurur ki, nə vaxt ki onlar Allahı unutdular, Allah da onları unutdu və özlərini unutdurdu. Onlar Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. Beləcə Allah onu unudanları iki şəkildə, iki cürə cəzalandırır. Birinci, Allah onu unutmuşdur. İkincisi isə Allah onu özü-özünə unutdurmuşdur. Subhanallah lazım. Həm Allah Taala onu unudur və həm də Allah Taala onu özü-özünə unudur. Allah insanı unutması, onu yalnız buraxması, onu tərk etməsi ilədir. Bu an həlak ona daha yaxın olur. Əlin ağza yaxın olduğu kimi. Allahın insanı özünə unutdurması isə səadət, xoşbəxtçilik, sevinc, fərəh onu kamilləşdirən yol və səbəbləri onu unutdurmuşdur. Onun ağlına belə xeyirləri gəlmir və öz xeyirlərini də xatırlamır. Həmçinin də Allah insanı öz nəfsinin ayıblarını, naqisliklərini, qüsurlarını da unutdurur. Yəni, xeyirlərdən başqa Allah Taala Allahı unutduğuna görə o insan, subhanallah lazım. Allahı unudanın yerinə heç bir şey əvəz edə bilməz. Onun görə insan bu dünyada hər bir şeyini itirə bilər, Allahından başqa. Əgər Allahını unudarsa, onun yerini əvəzi olmayacaq. Onun görə Allah Taalanı unutduqları üçün Allah Taala da onları özlərini, Allah da onları unudur. Allah onları unudur, bu birinci cəza. İkinci cəza Allah Taala onun özü-özünü unudur. Yəni Allah Taala onun xeyirləri unudur. Saadət qapısını, xoşbəxtlik qaplarını unudur. Xeyri bilmir hardadır. Bununla bərabər də Allah Taala ona öz nəfsinin ayıblarını, naqisliklərini, qüsurlarını da unudur. Yəni insan bilmir. Yəni başa düşmür, günahları edir rahat şəkildə. Və düşünmür ki, bu günahlar artıq onu həlak edəcək. Bəlkə də bilir, xəbəri var ki, bunlar haramdır, olmaz. Amma yenə də eləyir o günahları. İnsanın ağlını da belə gəlmir ki, bu ayıblarını nə etsin, düzəldərək özünü islah etsin. Həmçində Allah ona nəfsinin, qəlbinin xəstəliklərini, ağırlıqlarını unutdurur. Və onu həlaka, fəsada aparan bu xəstəlikləri müalicə etmək, xəstəlik səbəblərini qaldırmaq nə qəlbinə, nə də ağlına belə gəlmir. Ki, özünü nə etsin, yığışdırsın, özünü düzətsin. Belə isə, belə birisinin xəstəliyi çox ağırdır, təhlükəlidir və onu ölümə aparandır. O isə xəstəliyinin fərqinə də belə varmaz, onu müalicə etmək belə ağlına gəlməz. O artıq güclü bir xəstəliyə tutulmuş xəstədir. Bu da ən böyük xüsusi və ümumi cəzalardandır ki, hansı ki Allah Taala o quluna vermişdir. Subhanallah lazım. Sonra İbn Qeym rahimehullah deyir ki, öz nəfsini buraxan və onu zay edən nəfsinin məsləhətlərini, nəfsinin xəstəliyini və xəstəliyin əlacını unudan insandan daha bədbəxt kim ola bilər? İnsan bunlar haqqında düşünərsə, görər ki, həqiqətən də insanların çoxu öz xeyirlərini, Allahdan olan paylarını unudaraq itiriblər. Bu paylarını ucuz bir qiymətə satmışlar ki, bu da onlara yalnız ölüm vaxtı, bir də təqabun, qiyamətdə qarşılıqlı aldanma günü onlara çatacaqdır. Yəni, ölüm anında insan ayılacaq ki, subhanallah, mən bu qədər ömrümü, Allah Taalanın mənə verdiyi 50 il, 60 illik ömrümü boş keçirtdim. Faydasız işlərlə məşğul oldum. Və bir də qiyamət günü barmağını dişləyəcək ki, Allah Taalanın vədi haqqı idi. Həqiqətən qiyamət, sorğu, sual var idi. Bu kimsə dünyada da, ahirətdə də etdiyi ticarətdə böyük xüsrana düşdüyünü görəcəkdir. Həqiqətdə isə hər bir insan dünyada ahirəti üçün ticarət edər. Bu ticarətdə ahirətlərini sataraq bu dünyanı götürənlər necə də elə zənn edirlər ki, udanlar onlardır. Onların bütün səyləri əldə etmək olmuşdur dünyanı. Onlardan biridir, belə deyir. Sən gördüyünü götür. Eşitdiklərini isə tərk et. Onlar deyirdilər ki, ahirət nisiyə söhbətdir. Nəqd olanı götürmək lazımdır. Yəni, onlar o qədər Allah Taala onları öz-özlərini unutdurmuşdu ki, onlar Allahın ahirətini, qiyamət günü dirilməyi boş saylar. Kim gəlib o dünyadan, kim gəlib, kim görüb 5 günlük dünyada, kimin xəbəri var onlarda? Ona görə də onlar deyirlər ki, ahirət nisiyə söhbətdir. Nəqd olan bu dünyadadır. Ye, iç, kef elə. Allahu Əkbar. Yəni, Allah Subhanahu Taala görün onlara necə unutdurur bütün bunları. Və Allah Taala buyurur ki, onlar ahirəti dünya həyatına satan kimsələrdir. Buna görə də onların nə əzabı yüngülləşər, nə də onlara kömək olunardır. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki, onlar doğru yol əvəzində əyri yolu satan almış kimsələrdir. Onların alveri xeyir gətirmədi və haqq yolu da tapmazdadır onlar. Təqabun günü isə, qarşılıqlı aldanma günü isə gəldikdə onların bu ticarətdə zərər çəkib aldandıqlarını görəcəklər. Peşmançılıqlardan qəlbləri dirinə edəcəkdir, paramparça ediləcəkdir. Bu ticarətdə udanlara gəldikdə isə onlar bu fani dünyanı verərək əbədi olanı, ucuz olanı verərək qiymətli olanı, kiçik olanı verərək böyük olanı almışlar. Onlar deyirlər ki, bu dünyanın əvvəldən ahirətə qiyməti nədir ki, Allahdan və ahirət diyarındakı payımız bunun qarşılığında satılmalıq. Yəni, əlhəmdülillə, möminlər bu cürdə də düşünürlər. Ki, bu dünya nədir? Boş bir şeydir. Boş bir şeydir. Yəni, Allah Taala bu dünyanı xəlq edib ki, insanlar bu dünyada nə etsinlər, öz azuqələrini yesinlər, içində yaşasınlar, həyat sürsünlər, lakin Allahın əsas məqsəddən, qayədən nədir? Xəbərsiz olmasınlar, unutmasınlar. Qul bir anlıq yuxudan ibarət olanın və əbədi ahirətlə qarşılaşdırılması mümkün olmayan bu qısa müddətdə bu dünyadan nələr əldə edə bilər? Və sonra Allah Teala buyurur ki, Allah müşrikləri gündüz bir saat belə dünyada olmamışlar kimi bir yerə toplayacağı qiyamət günü onlar bir-birlərini tanıyacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan hesab edənlər sözsüz ki, ziyana uğrayanlardır. Onlar heç doğru yolda da deyildilər. Sonra Allah Teala bizlərə belə buyurur. Surun çalınacağı və günahkarları qorxudan gözləri göm-göy göyərmiş halda məhşərə gətiriləcəyi gün onlar öz aralarında pıçıldaşıb bir-birlərinə belə deyəcəklər. Dünyada cəmi 10 gün qaldınız, deyəcəklər. Subhanallah. Qiyamət günü gəldikdə dünyanın həqiqəti bilinəcəkdir. Dünyada qısa bir müddət qaldıqlarını, onlar üçün bu dünyadan başqa bir həyat diyarı, əbədilik diyarının olduğunu bildikdə, əbədi olanı, fani olana satdıqları üçün, dəyişdikləri üçün çox peşmançılıq çəkəcəklər. Bu dünyada hər kəs satan və alandır. Ona görə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Bütün insanlar səhər öz günlərini başlayırlar. Kimisi öz nəfsini satın alıb azad edir, kimisi də isə onu məhvə aparacaqdır. Günahlar qula bu ticarətdəki nəsibini unutdurur və onu zərər verən ticarətlə məşğul edir. Bu da cəza olaraq kifayətdir. Kömək istənilən isə Allah Subhanahu wa Taala'dır. Allah əmanət olun, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.